ተመረጸይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አብላይ መፈለምታ ሚቲ ማዓልታት ስርሖም ሓደ ሚቲ ሚሊዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ ተሪድ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ተዛሪቦም ከምኡውን መምሕዳር ትራምፕ ሕፅረት ቀረብ ክታበት ይረኣየሎ ኢሎም ብሶሉስ ኣብ ዊልሚንግተን ደላወር ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ ቤት ፅሕፈቶም ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቡ መምርሒ ፎሲ ክታበት ናይ ምብፃሕ ዓቕሙ ንድሕሪት ዝተረፈ እዩ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ጥሪ 20 ንሶም ስልጣኖም ዝተረከቡ ገነትን መሬትን ኣንቀሳቂሶም ናብቲ ትኽክለኛ ኣንፈት ክንጓዓዝ ክሰርሕ እየ ክብሉ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ካብሶም ሞያ መብርህ ድሕሪ ምርካቦም ባይደን ዓለምለኸ ንልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰባት ሞት ሰበብ ዝኾነ ቫይረስ ኮሮና ክታበት ንምብፃሕ ከም ሃገር ዕንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ኣሰራርሓ ክኣሊ ኢሎም መበገሲኡ ቫይረስ ኮሮና ዝኾነ ኮቪድ-19 ልዕሊ 335,000 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ቀቲሉ 19.3 ሚልዮን ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ሓቢሩ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ተሕሳስ ወርሒ ን20 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ክታበት ከም ዘባፅሕ ተንቢዩ እኳ እንተነበረ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል መቆፃፀርን መከላኸልን ሕማማት ስጋብ ትማል ሰሉስ 2020 ወርሒ ተሕሳስ ክውዳእ 3 መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ናብ 2.1 ሚልዮን ዘፀግዐ ካብቶም 2 ክታበታት ነቲ ሓደ ጥራሕ ወሲዱ እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ተመራማሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ቀንዲ ኣማኻሪ ሕክምና ጆ ባይደንን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሕሳስ ክንበፅሖ ዝግበኣና መጠን ቁፅሪ ኣይበፃሕናን ትሕቲ ትልምና ኢና ንርከብ ኢሎም እዮም ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክታበት ብምርካቡ እዚ ሃገር ናብቲ ዝነበረቶ ስሩዕ ከይዲ ዑደታ ከም እትምለስ ርግፀኛ እኳ እንትኾኑ ሽዑንሽዑ ኣብ 2021 ዘይክኸውን ግን ይኽእል ኢሎም እዮም ንሶም እዞም ዝቕፅሉ ውሕዳት ሳሙናት ወይ እውን ኣዋርሕ ንሃገርና ኢሉ እውን መዚ እዋን ለበዳ ተታሒዙ ከቢድ እዋን ክኸውን ይኽእል ኢሎም እዮም ፋውቺ ብወገኖም ኣብ ወርሒ ጥሪ እንሪኦ በዝሒ ቁፅሪ ሕሙማት ካብቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝረኣናዮ ክዛይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድማ ብሚልዮን ዝቕፅሩ ኣሜሪካውያን ንበዓል ልደት ሓዱሽ ዓመትን ኣመልኪቶም ምስ ስድሮኦምን መሓዝቶምን ከብዕሉ ተጓዒዞም እዮም እዚ ድማ ዝኸፍአ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል እዩ ኢሎም እዮም ትማል ሰሉስ ተመራፂት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን በዓል ገዝአን ዳግ ኤምሆፍን ፈላማይ ዙር ክታበት ቫይረስ ኮረና ተኸቲቦም እዮም ጸላምን ህንዳዊት ኣሜሪካዊትን ዝኾና ካማላ ሃሪስ ንኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ኣገልግሎት ኣብ ዝህብ ክሊኒክ ብምኻድ ዝወሰዶ ክታበት ነቶም ብቫይረስ ኮረና ብሓያሉ ዘተሃስዩ ውሕዳት ዓሌት ክታበት ንክረኽቡ መዘኻኸሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፈላማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ሆስፒታል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ሞኖክሎናል ዝተባሃለ ኣንቲባዮቲክስ ስለ ዝተዋሃቦም እዚ ክታበት ንካልእ እዋን ክወስድዎ ምክሪ ተዋሂብዎም እዩ ባይደን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፈላማይ 100 መዓልታት ስርሖም 100 ሚልዮን ክታበታት ክባፅሑ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም ከምኡውን መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ብዘተኣማምን ኩነታት ከይዲ ምስትምሃር ንክንጅምራ ገንዘብ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም እዮም ኣብ ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮታት መሸፈኒ ኣፍ ንኽግበር ዘገድድ ትእዛዝ ክፍርም እየ እውን ኢሎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማሓዳሪ ኮሎራዶ ያሬድ ፖሊስ እቲ ኣብ እንግሊዝ ተረኺቡ ዝተባሃለ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ኮቪድ-19 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፍላማይ ሰብ ከም ዝተረኽበ ትማል ሰሉስ ኣፍሊጦም እዮም ኣብቲ ክልል ኣብ ሓደ ጥዕና ጣብያ ሓላፊ ዝኾኑ ከም ዝበልዎ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ዘይብሉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ተታሕዘ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዴንቨር ንህበይኑ ተወሺቡ ይርከብ ከም ሓበሬታ እንግሊዛውያን ተመራመርቲ እንተኮይኑ እዚ ሓዱሽ ባህሪ ዘለዎ ቫይረስ ካብቶም ቅድም ክብል ዝፍለጡ ዓሌታት ቫይረስ ኮረና ቀልጢፉ ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ ኢሎም እዮም ነዚ ስዒቡ ሲዲሲ ካብ እንግሊዝ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ኣብ በዓል ልደት ዘውፅኦ ሓዱሽ ሕጊ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ወይ ድማ ነጌቲቭ ክኾኑ ይግባእ ምባሉ ዝዝከር እዩ